habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somaly.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socotiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliya axmed daahir cabdikariin nuur oo ku geeriyooday london.
dooda asagaaba soo jeedinaya isagu u hadlaya qaxootiyaha soomaaliyeed oo kenya marka iyada u arka in lagu dhibaataynayo fadhi walba oo dowladda kenya aan la galna wuxuu ahaa ninka dhinaca dowladda soomaaliyeed ka fariisanaya hoosha wadanka u hadlayay qaxootiyaha soomaaliyeed asaga u doodayay.
waxaa kale oo aan idin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka taagan degmada waajid ee soomaaliya.
diyaarad iyo laba haddii lagu soo diro ama laba diyaaradoodba maanta in loo soo diro waajid ka soo qaad, laba diyaaradooda raashin wado, waxba haddii ka tari mayso 30,000 oo qoys ama 40,000 oo qoys oo magaaladan joogta oo go-doon ku jirto, kan magaalada joogay iyo kan baadiyaha ka yimid waxba ka tari mayso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. xogayaha guud ee nato jenis stolenberg oo booqasho ku jooga dalka finland ayaa sheegay in walaaca dhinaca ammaanka ah oo ay turkiya muujisay codsiga xubinnimada ee dalalka finland iyo sweden ee ka mid noqoshada nato ay tahay mid sharciya. sweden iyo finland ayaa bishii hore waxa ay codsatay ama ay codsadeen inay ku biiraan xulafada difaaca reer galbeedka ee nato, taasoo jawaab u ah duulaanka dalka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain, balse waxa ay mucaaradad kala kulmeen turkiya oo ku eedeysay in ay taageeraan oo ay gabaad siiyaan mitidiin kurdiyiinta iyo kooxaha kale ee uu turkiga u arko inay yihiin argagixiso. stolenberg ayaa waxa uu sheegay in turkiya uu yahay kan ugu muhiimsan xulafada isbahaysiga, gaar ahaan goobaha istaraatiijiga ah ee ku taala badda madow ee u dhexaysa yurub iyo bariga dhexe, waxaana uu tusaale u soo qaatay taageerada ay siisay ukrain tan iyo markii ruushka uu weerar militari oo ugu yeeray howlgalka militari ee gaarka ah uu ku qaaday dariskooda 24-kii bishii Februari. hay-adda dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa isniintii waxa ay ku eedeysay ruushka dembiyo dagaal oo ay ka geysatay dalka ukrain, iyadoo sheegtay in weeraradii lagu qaaday magaalada kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clusterka ee ay mamnuucday ama loo mamnuucay hab caalami ahaan. duqeymaha soo noqnoqda ee xulafada la degan ama xulafadaasi ayaa waxa ay loo adeegsaday magaaladaasi waa gobolka kharkiv, waana weeraro aan loo meeldayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal qof oo rayida. sidaasi darteed waxa ay ka dhigan yihiin dembiyo dagaal, hayay kooxda xuquuqda aadanaha waxay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn ee ukrain. Amnesty International ayaa waxay sidoo kale sheegtay in kharkiv ay ka heshay caddaymo muujinaya in ruushka uu adeegsaday bambooyinka loo yaqaano 9N210 iyo 9N235 iyo miinooyinka dhulka ee firdhi kara, kuwaasoo dhammaantood lagu mamnuucay heshiisyada caalamiga ah. codbixiyaasha dalka talyaanigana waxay diideen aftida isbeddelka loogu sameynayay nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan ka dhacay dalkaasi, taas oo dhabarjab ku noqotay meto silvia oo ah hogaamiyaha xisbiga liig oo u ololeeyay in la qabto aftidaasi. natiijooyinka la sii daayay horaantii isniintan ayaa waxa ay muujinayaan in keliya 20.9% dadka ay dhibteen codbixinta, waana tii ugu hooseysay abid ee afti ka dhacda Talyaaniga oo aad uga hooseysa 100% heerka loo baahan yahay in natiijadu ay ku noqoto mid sax ah. Waxaa wanaagsan ayaan dhageystayaal markala hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilowday madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu la kulmay maanta kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Victoria Nuland oo booqasho ku tagay dalka Jabuuti warbixin arintaas ku saabsan waxa goor dhaweey dalka Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse
kulanka dhaxmaray madaxweynaha Jabuuti iyo kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda waxa la isku soo qaaday markii hore si xoojinta xiriirka wanaagsan ee saaxiibnimo iyo iskaashi ee u dhaxaya labada dal iyo labada shacbi ee Jabuuti iyo Mareykanka iyadoo ka dibna xoogga la saaray arrimaha siyaasadda nabadgelyada xasiloonida iyo horumarka degmada Geeska Afrika kaaliyaha xogeyaha amuraha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Victoria Nuland ayaa tilmaantay waxyaabihii ugu weynaa ee isla soo qaadeen madaxweynaha Djibouti.
We have a security relationship. We have a regional policy relationship.
Waxaanu ku leenahay halkan xiriir xagga nabadgelyada iyadoo degmadana aanu ku leenahay xiriir xagga siyaasadda waxaanu si gaar ah uga hadalnay goobta istaraatiijiga jamhuuriyadda Djibouti iyo doorka muhiimka ay ku leedahay degmadan waxaanu isla soo qaadnay iskaashiga dhamaan la xiriira arrimaha siyaasadda nabadgelyada xasiloonida iyo horumarka degmadan Geeska Afrika iyo walibana sidii aanu gacan uga geysan lahayn arrimaha ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee dalalka degmadan Djibouti markay noqoto waxaan si xoojin doonaa kubaca dhaqaale dalka iyadoo aan maal gelin doono mashruuca xagga horumarka oo fursad u siinaya dadka Djibouti inay ka helaan shaqooyin
jobs and improving opportunity for employment for young Djiboutians.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa isna ka waramay iskaashiga labada dhinac iyo safarka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan siyaasadda.
La présence américaine à Djibouti contribue à la stabilité de cette région. La lutte contre le terrorisme, le Shabab, la piraterie.
Joogitaanka Mareykanku ku sugan yahay Djibouti waxay ka qayb qaadataa xasiloonida degmadan, la dagaalanka argagixisada sida Shabab iyo burcadbadeeda, iyo waxa kale oo jira kaalinta muhiimka ah Mareykanku ka qaato dalalka dib loogu soo dabaalayo nabadgelyada iyo deganaanshaha ay waayeen sida Yemen iyo Soomaaliya, iyadoo loo yahay in doorka Mareykanka ee Soomaaliya uu yahay muhiim maadaama Mareykanku yahay dalka kaalinta koobaad kaga jira gargaarka loo fidiyo Soomaaliya. Waxyaabahaasi oo dhan ayaa la isla soo qaaday. Sidoo kale dowladda Mareykanku waxay gacan ku siisaa dalalka degmadan sidii ay u sii xoojin lahaayeen nabadgelyadooda sida la dagaalanka argagixisada iyo in la xoojiyo arrimaha la xiriira dhaqaalaha si horumarku u noqdo ujeedada ugu horeysa.
Avoir plus de stabilité, lutter contre le terrorisme et faire en sorte que le développement soit vraiment le principal objectif.
Ramadan Moussa Tiama, VOA, Djibouti.
Kala caawisi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Deegaanada abaaraha daran laga soo sheegayo waxaa ka mid ah gobolka Bakool, halkaas oo deegaano badan oo gobolkaasi ay in muddo sanado ahba go'doon ay ku hayso kooxda hubaysan ee Al-Shabaab. Degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa abaaruhu ay si aad ah u saameeyeen beeraleyda iyo xoolaleyda, iyada oo kumanaan qoys ahna ay u soo hayaameen magaalada Waajid, taas oo kaga sii dartay xaaladii adkayd ee magaaladaasi ka sii jirtay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Waajid, Maxamed Macalin Yuusuf, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey bal inuu ka warbixiyo saameynta abaarta ee degmada Waajid.
Walaalow, waan kaga mahadcelinayaa marka hore wareysigiina iyo bulshada sida ugu adeegaysaan. Marka xigta, degmadan Waajid waxay hoos tagtaa gobolka Bakool, waana degmo 10 sano ugu dambeysay go'doon ahayd. Markii intaa laga soo tago, haddana sanadihii ugu dambeeyey abaarihii baa saameyn ku yeeshay. Saameynta ayada marka dadka abaaraha waxa waaye dadna beeray tabcanayeen, dadna xoololey bay ahaayeen oo xool dhaqatay ahaayeen. Dadka noocaasay baadiyo ugu kal noolaayeen. Marka dadka xoolihiina way ka dhamaadeen. Beerihiina roobba ma jiro oo masagada iyo waxyaabihii ay tabcanayeen meel ay ka tabcanayaan malahan oo abaar baa saameysay. Marka magaaladii miyi iyo magaalada lasugu yimid. Marka baahida iyo saameynta intaan la eg baa jirto.
Marka dadka qiyaastii dadka soo gaaray magaalada ka soo guuray deegaanada ku xeeran magaalada Waajid
sida la socotid Bokool waxa way gobolka Bokool waa meel baaxad weyn oo degmooyinkana degmadan hadda 45 km ba ayaa hoos timaado oo 45 km ba laga maamula tuulooyin aad u tiro badan ba hoos yimaado. Marka tuulooyinka ay kasoo qaxeen dadka tirada soo qaxdayna dabcan waa maalinkii 400 qoys baa soo gashay. Hadda isbuucii ugu dambeysay waxa waaye waa ilaa iyo 200 qoys baa soo gashay oo baadiyaha kasoo barakacay oo beeraleyda iyo xoolo dhaqatada u badan. Marka waa tiro maalin walba iska soo gelaysa waaye. Marka maadaama haddeertaan anagu aan waxba hadda aan loo haynin ka dowlad ahaan iyo ka hay-ad ahaan ba hay-adaha intii tabartooda oo karaamkooda anbay markaas ama rajis gareeyaan ama ay dujin ku samayn karaan. Marka xaaladda ayadaa xaalad ballaaran oo sidaas ah waaye.
Marka maxay helaan oo kaalmo ah marka ay magaalada soo gaaraan? Aadna sheegtay in deegaanka muddaba ay cunuqabateen ama go'doon ay kusoo rogtay kooxda Al-Shabaab. Dadkaasi maxay helaan oo nolol ah oo ay ka helaan magaalada marka ay soo gaaraan?
Walaalow sida la socotid barta deegaanka dadki joogay baa 10 sano ayaa go'doon ku jira. Haddeertan qofkii ganacsiga ahaana xigti yarayda usoo gelayso nimanka adigu cadowga ahay oo Shabaab baa guru markasta oo waxyeeleeyo. Ganacsigana sidaa buu iska noqday oo deegaanka waxaa ma soo galaan oo gaari dameero oo dhumalaysiya soo galo. Dadka imaanahayo marka qoysaska oo magaalada ku nool waxaa dareemi kartaa Soomaalidu hadday baadiyo joogto iyo hadday magaalada joogto waa dad isjecel oo isla dhashay oo is soo dhoweynayo. Dadka magaalada dadka baadiyaha markay yimaadaan way soo dhoweeyaan oo waxay ku dul nool yihiin dadka magaalada jooga ama qoys qaraabada oo magaalada degan bay iska soo duldegaan oo hebelow kaale inta iska soo degbaalilaya asiga caruurtiisa. Kii magaalada joogayna go'doon buu ku jiraa waxba ma haya asaga laftirkiisa oo ma kaafin karo maanta tiisi aan meel u haynin ba iska dhaaf mid kale oo baadiyo ka yimid oo waxba haynin. Marka haba yaraatee waxaan dhihi karnaa maanta caawimaad oo dadkaas la yiraahdo maanta amwaa lagu caawin karaa ama intaasaa loo tiri karaa aan dhihi karna ma jirto. Waa Soomaalida meeshay ka tiraahdo wey laba qaawan isma qaado. Waa un kan baadiyaha ka yimidna qoyskaanu kusoo duldegahayaa kii magaalada joogayna go'doon buu ku jiraayo waxba uma qaban karo. Marka magaalooyinka kale oo abaaraha ay saameeyeen oo isu taga annaga lamid ma nihin oo go'doon baa nahay oo dadkii magaalada ku jirayna sidaas ay xabsi kor ka furan ugu jiraan kuwa baadiyaha ka imaadana waa. Marka arrin aad u adag unbaan dhihi karnaa oo la qiyaasi karin oo hadda aan af laga sheegi karin waaye arrintan.
Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha caalamigaba waxaa muuqata dadaallo aan kala go' lahayn oo loogu jiro in dadka Soomaalida ay abaaruhu saameeyeen aada loo caawiyo. Ma la xiriirteen dadkaasi? ma u wariseen xaaladda ay dadkan idinku soo barakacay ku sugan yihiin iyo nolosha adag ee magaaladu ay wajahayso?
Aad u mahadsan tahay. Dowladda waa la xiriirnaa, wasaaradaha gargaarka aan la xiriirnaa, hay-adaha la xiriirnaa. Intaba waxa waaye marka la xiriirtid way ku raji gelinayaan oo dadaal bay muujinayaan. Laakiin markii oo dhanka kale laga eegana waxa waaye wasaaradda gargaarka oo kale ama Koonfur Galbeed ama federaalka inta badan hay-adaha ay la wadaagaan ayagana wixii gargaar oo ay samayn karaan iyo riboodada ay la wadaagaan wixii gargaar oo marka oo lagu soo diro diyaarad iyo laba haddii lagu soo diro ama laba diyaaradood ba maanta in loo soo diro Waajid ka soo qaad laba diyaaradood oo raashin wado waxba haddii ka tarimayso 30,000 oo qoys ama 40,000 oo qoys oo magaaladan joogto oo go'doon ku jirto kan magaalada joogay iyo kan baadiyaha ka yimid iyo kan tuulada ka yimid iyo kan beertiisa falinahay iyo kan xoolaha ay ka dhamaadeen intaba ay isugu timaaday waxba ka tarimayso. Marka dadaalkay muujinahayaan dowladda iyo hay-adahaba
markasta waa la wadaagnaa, laakiin ilaa iyo hadda ma dhihi karno dadkan gargaar ku filan oo ama boqolkiiba aan dhihi karno, xitaa soddon aan dhihi karno, boqolkiiba labaatan aan dhihi karno gargaar looma hayo.
Waata ugu dambeyntii gudoomiye, dadka aan la socon ama aan xoog ugaalka u ahayn, bal waxaad uga warbixisaa go-doonka magaalada saaran iyo sida uu ku yimid iyo caqabadaha uu ku keenay magaalada iyo dadka deegaankaba?
Go-doonka magaalada saaran waa mid ay dowladdu og tahay, waa mid oo hay-adaha ay og yihiin, waa mid caalamka dhan uu og yahay. Go-doonkan oo Bakool saaran ama degmooyinkan si qaasa u saaran ma naqaan annaga. Hadda waxa warbixin gooni ah oo nimankan cadowga ay u saareen oo dadkan oo shacabka halkan ku nool bisa ay u saareen oo Soomaaliya dhan ay ugu eeganayaan, annagu taas garan mayno. Laakiin dowladdu way og tahay oo hay-adahaba way og yihiin, dhammaan idaacadaha iyo inta hadda ay wareysanaysana way og yihiin. Marka go-doonkaa saaran haddee waa mid si dowladaysan oo dowlad un ay ka saari karto, ilaahay baa ka saari karo. Dowlad un usoo kacday ama gurbad loo sameeyey unbaa dadkan go-doonka looga saari karaa. Mid hadda annagu aan ka maamul ahaan iyo magaaladan dadku ku dhex nool hadda ay awood u hayaan ma.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Waajid, Maxamed Macali Yuusuf. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga. Halka uu leed nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay jiraan dad kasoo barakacay deegaanada ay Al-Shabaab ka taliyaan oo soo gaaray magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi si ay adeeg uga helaan dowladda. Dadkan ayaa waxaa soo barakiciyay abaaraha ku baahaya waddanka. Haarun Macruuf ayaa dhibaatada abaaraha iyo barakacaani waxa uu ka waraystay gudoomiyaha gobolkaasi Ibraahim Aadan Cali Najax.
Haarun, waa mahadsan tahay. Gobolka si guud ahaana wuxuu ka mid yahay gobollada hadda abaaruhu ay saameeyeen, maadaama Shabeellaha Hoose dhul wax soo saar uu ahaa, roobkiina uu yaraaday, webigana hadda muddo dhowr bilood ah uusan wax biyaha keenin. Degmooyinka gobolku ka kooban yahay oo 8 degmoaba xaalad abaar ayaa ka jirto, oo dad tuulooyinka Shabaabka ay xukumaan iyo degmooyinka kale ay gacanta ku hayaan kasoo qaxay, oo degmooyinka dowladda ay gacanta ku haysay soo yiigsaday, oo runtii aada u tabaaleysan, oo qaarkood annaga aan la kulanay oon wareysanay baahida keentay meeshan ay noo sheegeen inay tahay in deegaanadoodii beerihii ay lahaayeenna, maadaama xilli roobaadkii roobkii runtii uu yaraaday, webigiin uusan biyo lahayn, ay ku kaliftay xoolihiin ay kasoo dhammaadeen in magaalooyinka dowladda ay haysato ay gargaari garab u soo raadsadaan. Marka degmooyinka si guud ahaana, degmada Qoryooley, marka degmooyinka Walloweyn iyo Afgooye ilaa iyo Baraawe, runtii dad badan oo barakacyaal oo qaxooti ah ayaa soo gaaray oo maamulka degmooyinka ka jirana ay diiwaan geliyeen, oo gobolkana inta badan lala soo wadaagay, qaarkoodna annaga ayaaba booqanay oo soo aragay.
Waa dad intee le'eg dadka soo barakacay?
Runtii waa dad fara badan. Waad garan kartaa tuulooyinka degmo walba ay leedahay dadkii ku noolaa oo idil badankooda 50% way kasoo qaxeen eriyada hadda Shabaabku uu maamulo oo dhan dadkii ku noolaa, maadaama wax soo saarka beerahan uu yaraaday, xoolihiina ay kasoo dhammaadeen, roobkii uu yaraaday, dadkii meelahaas joogayna gargaarka badanaa dowladda iyo maamulada ay gaarsiinayaan meesha aan badanaa gaari karin, duruuftu waxay ku kaliftay marka inay soo hiigsadaan meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay u helaan adeeg dowladeed iyo kaalmo iyo garab qabasho si ay u helaan.
Waa gartay meelaha ay kasoo qaxeen waad sheegtay si guud, laakiin si gaar ahaana deegaanadee ugu badan meelaha ay dadkani ka imanayaan ee abaartu ay ka dhacday?
Sidaan kuu sheegay, dadkan waa dad degmooyinka hadda gacanta dowladda ay ku hayso, tuulooyin fara badan oo hoos yimaada ayaa jiro, oo hadda kooxaha nabadiidka Shabaabka meelaha ku dhuumaalaysanayaan ay ku jiraan. Dadka badankooda hadda soo barakacay, sidaan kuu sheegayba, degmo walba oo dowladda ay gacanta ku hayso, ugu horeyso Qoryooley, marka Baraawe, Afgooye iyo Walloweyn iyo Awdheegle, tuulooyinkii hoos imaanayay degmooyinkan oo idil dadkii ku noolaa ee eriyada nabadiidka ay maamulaan ah, boqolkiiba konton way kasoo qaxeen waxayna soo hiigsadeen degmooyinkii iyo meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay nolol cusub u helaan duruufaadka ee kasoo qaxiyey markaan annaga aragnay oon la fariisanay oon wareysanayn waxay noo sheegeen inuu roobkiina yaraaday beero tacbashadii badankooda kooxaha nabadiidka ay diideen ay culays saareen ay dhaheen geedaha in beeraha laga jaro ay u diideen ayagoo gabaad ka dhiganaya dadkii shacabka iyo beerihii inaanba la tacban. Sidaas la mid ah dad goboladan kale bay qaxooti kasoo qaxay degmada diinsoor oo soo gaaray ayaa jira iyagana degmooyinkan kale ee gobolka si gaara degmada Qoryooley soo gaaray qaar ka mid ahna booqashadeena hadda ugu dambeysay degmada marka aan kusoo aragnay noo sheegay inay ka yimaadeen dhulkaas. Marka si guud ahaanna waxaan dhihi karnaa qaxootiye degmooyin ka baxsan gobolka ka yimidna way jiraan, laakiin badankooda dadkan waa dad kasoo qaxay meelaha shabaabka nabadiidka hadda ay xukumaan oo ay joogaan.
Marka laga yimaado dadka kasoo qaxay gobolada ka baxsan shabeellada hoose, kuwa shabeellada hoose dhexdooda ku barakacay ma jiraan oo degaanadooda ay baahida ama abaarta ugu timid?
Waaba kuwa hadda kuu sheegayaba markii degmada hadda anaga waxaan gacanta ku haynaa gobolkan si guud ahaana oo 8 degmo ah, 6 degmo ay dowladda gacanta ku haysa, 6daas degmo labadan waxaa ahaay oo gacanta ku haya hadda kooxaha nabadiidka Al-Shabaab oo noo qorshaysan in insha allahu tacaala annagoo iskaashanayna dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in adeega dowliga la gaarsiiyo kooxaha nabadiidka ah laga dulqaado shacabka muddo fara badan oo runtii ay dul joogeen. Degmooyinkan dowladda ay gacanta ku hayso tuulooyin fara badan ayaa hoos yimaada. Saan horey kugu sheegay, tuulooyinkaas oo idil dadkii ku noolaa beeraleyda ahaa, howl dhaqatada ahaa, shacabka qeybihiisa kala duwan ahaa way kasoo barakaceen boqolkiiba konton, waxayna soo hiigsadeen degmooyinka dowladda ay gacanta ku hayso si ay nolol iyo badbaado iyo garab istaag ay uga helaan dowladda.
Kaasi waxaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibrahim Aadan Cali Najax, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. In ka badan 72 kun oo arday ayaa maanta waxay u fariisteen imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe oo uu qaadayo maamulka gobolka Banaadir, waxaana imtixaanaadkaasi lagu qaadayaa ku dhawaad 70 xarumood oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho, sida uu kusoo warramayay wariyaha V O da ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo daafuray imtixaanka ayaa ka warbixiyey tirada ardayda u fariisatay oo sida uu sheegay ay ku jiraan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah.
Waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad oo kaasoo ka furmay gudahaan dugsiyada gobolka Banaadir. Imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa isaguna xigi doona imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe. Waxaa u fariisatay 27,000 arday gaaraysa arday ka badan 27,999 arday, 2,999 arday. Ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba. Waxaa imtixaanka lagu qaadayaa 69 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir. Waxaa ka qayb qaadanaya 2,300 kormeere iyo 1,500 ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa.
69 xarumood ee imtixaanka lagu galayo ayaa waxaa amnigooda sugaya ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn ma gacanta u weyn ka geysta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacan ku haya. Runtii ciidamada booliska Soomaaliyeed waan uga mahad celinaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin gudahaan bahda waxbarashada, gaar ahaan ardayda, macalimiinta iyo maamulkaba.
وسنه كيس الدحات ومامول في قبل كبنادر قاضي امتحان كشهادي الدكسيه اللي يدو تضابط كسوس عندنا لغوضو انو بلاوضو امتحان كشهادي فصل كليتونات الدكسيه السري حسن كافي قويستي في او اي مقدشو.
Awisu wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan Allah ha u naxariistay waxa xalay magaalada London ee dalka Britain ku geeriyooday gudoomiyihii hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliya Ahmed Daahir Cabdikareem Nuur hawlaha uu Ahmed Daahir soo qabtay waxa kamid ahaa doodista xuquuqda qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya oo uu ka shaqeeyay in aan si khasab ah loogu celin gudaha dalka Soomaaliya hadaba Haaruun Macruuf ayaa geerida iyo shaqadii uu qabtay una qabtay qaxootiga waxa uu ka wareystay ambassador Maxamed Cabdi Afe oo ah ergiga gaarka ah ee hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walallahu geerida Ahmed Daahir waa geeri aad naxdin leh oo aad u kulul saaka umban ayaan yacni baraha bulshada ka arkay inuu geeriyooday waan runtii arrintaasi waxay nagu noqotay filim waa geerida waa xaq laakiin Ahmed Daahir detiisa waa mid annaga runtii aad iyo aad noo gelgishay khasuusan haddaan ahayba hadda ka shaqeeya arrimaha qaxootiyaha iyo baraca iyo dadka soo displaced IDPska Soomaaliya. Ahmed Daahir wuxuu ahaa ninkii saldhig u ahaa inaa dib loo asaaso hay-adda qaxootiga Soomaaliya oo runtii shaqo fara badan gudaha Soomaaliya ka qabtay iyo gobolada isla markaasna runtii difaac xoog leh ka muujiyey qaxootiyaha lagu dhibaateynayay markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xarooyinka dadaab la xiro. Wuxuu ahaa ninkii mas-uulka ahaa oo dowladda Soomaaliya runtii masalayay oo waqti walba dowladda Kenya arrimahaasi kala hadlayay. Geeridaas runtii waxa weeye waxay nagu noqotay geeri naxdin leh waxaana u tacsiyeynaynaa runtii eheladii uu ka baxay dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkii tabaaleysanaa uu asagu adeegayay gudaha Soomaaliya iyo dibaddaba.
Gaar ahaan maxaad wada qabateen marka ay noqoto arrinta iyo xuquuqda qaxootiga Soomaaliyeed ee dadaab ku sugan?
Midda dadaab ku sugan runtii waxaan wada qabannay wuxuu ahaa gaashaanka keli oon ku xisaabtamaynay oo dowladda ilaa laba dowladood ahaan in loo hadlay noqoto anaga ka yahay ahaan dowladda Kenya waa ku cadadinaynay inay xarooyinka qaxootiga la xirin laakiin ka dowlad ahaan hay-adda qaxootiga Soomaaliya ninka masalaha ayuu ahaa wuxuu ahaa ninka dowladda Kenya la xaajoonayay oo la garaayay waxa la yiraahaa memorandum of understanding isla markaasna runtii u diyaarinayo kuwa iskood u laabta u diyaarinayo goobaha ay ku noqon lahaayeen inay goobo nabad yihiin goobad ay ka heli karaan waxyaalihii asaasiga ah ay u baahnaayeen. Marka hadee runtii awoodda iyo talada iyo shaqada uu hayay Ahmed Daahir waa shaqo aadii aad runtii aan u bogno ayuu ahaa annaga hay-adda kelima ahay UNHCR kelima ahay beesha caalamka inta la shaqeysa Ahmed Daahir aad iyo aad arintiisa iyo shaqadiisa u jecleed. Waxaa kaloo isaga uu abaabulay uu bilaabay burburka Soomaaliya intuu dhacay kadib hay-adda qaxootiga Soomaaliyeed oo gudaha Soomaaliya inay ka shaqeysa iyo strategiga loo yaqaana durable solution mise xal waara si looga heli lahaa arrimaha qaxootiyaha wadanka Soomaaliya ku nool iyo kuwa gudaha wadanka ku barakacayba. Marka Ahmed Daahir Allah u naxariista hoosha uu ummadda u hayo runtii waa uu la tobi doonaa haddana annagu arrintaasi naxdinteeda leh waxaan u tacsiyeynaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo qoysku ka baxay Ahmed Daahir.
Marka ay noqoto in qaxootiga dadaab aan qasab lagu soo celin ee iskooda u soo laabtaan qodobkaas oo uu ka mid ahaa dadkii lugta ku lahaa sida heshiiskaas loo gaari lahaa, sidee bay wax uga bedeshay xaaladda iyo nolosha qaxootiga dadaab?
Si wanaagsan dooda asaga bay soo joodinaya isagoo hadlaya qaxootiyaha Soomaaliyeed oo Kenya marka iyada u arkay in lagu dhibaateynaya fadhi walba oo dowladda Kenya aan la galna wuxuu ahaa ninka dhinaca dowladda Soomaaliyeed ka fariisanaya hoosha wadanka u hadlayay qaxootiga Soomaaliyeed asaga u doodayay isla markaasna uu lahaa dadkeena wax u baahanahay way soo noqon doonaan ha joojubina hadibina annagana waxa u diyaarinaynaa markay soo noqdaan sidii ay noloshooda ay nolol wanaagsan ku heli lahayd gudaha Soomaaliya laakiin intinta laga gaaraya hana laga daaya dadkaas dhibaatada lagu haya hana loo naxariista marka runtu wuxuu ahaa waxa fikiristku lagu yiraa the voice of the Somali refugee population ayuu noo ahaa waana iskaashanaynay waana wada shaqaynaynay runtii waa aad iyo aad ayaan labadii sana oo hooshaas aan halkan ka wenday oo arrimaha xasaasiga qaxootiga Soomaalida Kenya ku nool dowladda Kenya aan kala wada hadlaynay Axmed Daahir wuxuu ahaa codka kali oo mar walba aan ku tashanno oo magac dowladeed ku hadlay
shaqsiyadiisi maxaad nooga sheegi kartaa iyo waxyaabaha ku xasuusan doonto Allah naxariista
wallahi nin af gaaban aad u macaan aad iyo aad xikmadiisa aniga Soomaali badan ayaa la tacaamulay oo la shaqeeyay Axmed Daahir nin hadal ku degdega ma aheen nin aad iyo aad u af gaaban oo u edeb badan oo wuxuu hadlay ku hadlay ka fiirsada oo meeshu hadalkiisa ku dhacay hubsada ayuu ahaa waxaana isleeyahay Soomaali badan oo uu shaqaaliyay mas'uula shaqeeyay asagoo gudaha ku nool wuxuu ahaa role model mise qof ay ku daydaan marka nin aad iyo aad u edeb badan oo u macaan ayuu ahaa aragtideyda aniga waan runtii waan xasuusan doonaa
kaas waxa uu ahaa ambaasador Maxamed Cabdi Afey ergeyga gaarka ah ee hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR u qaabilsan qaxootiga Geeska Afrika waxa uu ka hadlayay geerida gudoomiyihii hore ee hay'adda qaxootiga Soomaaliya Axmed Daahir Cabdi Kariim oo ku geeriyooday London wali waxa dhageysanaysaan Laanta af Soomaaliga VOA
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA radio ga xiriyaha qaxootiga dhadhaab barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga dhadhaab qoyo Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xarooyinkan qaxootiga dhadhaab halkan qoyo Kenya waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM ka hal iyo toddoba dhibic mega hartise barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira hay'adda UNHCR oo dhawaan qaxootiyada aan haysanin boonada raashinka lagu qaata siisay qaxootiyadan oo aan diiwaan gashanayn isla markaana muddo badan dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haysay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab maadaama aysan gargaar ka helin hay'adaha samafalka iyadoo qaxootiyadan ay isugu jiraan kuwo dhawaan yimid xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab markii ugu horreysay kuwo dib ugu laabtay Soomaaliya iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u laabashada ee Soomaaliya balse sheegay markay duruufaha nolosha ee goobaha ay ku laabteen ay ku adkaatay taasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xiriyaha iyo qaar ka mid ah qoysaskan oo aan iyagu ku wargelin hay'adda UNHCR iyagu ay dib isaga laabteen Soomaaliya waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha saameynta ay ku yeesheen burburka qaar ka mid ah qoysaska ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ka hadlaya xanuunka dhimirka saameynta uu ku yeeshay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab Waqooyi Bari Kenya aan ku bilaabay barnaamijka caweyska dhadhaab qodobkiisa ugu horeeya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa dhawaan in ka badan 30,000 oo qaxootiga oo ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab sida ifa dhagax leh iyo xagadheer oo aan haysanin boonada cuntada lagu qaato siisay qaxootiyadaasi oo horaan gargaar aan ka heli jirin hay'adaha samafalka ee ka howlgala xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab maadaama ay aysan haysan in boonada raashinka lagu qaato qaxootiyadan ayaa isugu jira kuwo cusub kuwo horaan dib uga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u noqoshada ee soomaaliya balse sheegay markii ay soomaaliya ku laabteen gaar ahaan goobaha ay ku laabteen inay ka waayeen adeegyadii horaan ay ka heli jireen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab taasina ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a qaxootiyadan ayaa iyagu si iskooda ugu laabtay soomaaliya iyaguna markaasi ku wargelin in hay-adda UNHCR islamarkaana sheegay xoolihii ay dhaqanayeen iyo beerihii markay abaaro jira awgeed aysan u suuroobin in ay beerihii markaasi ay tabcadaan halka xoolihiina ay ka dhammaadeen taasi ay keentay qoysaskan ayaa markii ay hay-adda UNHCR ay siisay bunooyinkan wax badan iska bedelay noloshooda faadumo cabdi ibraahim oo qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay 8 ruux waxay ka soo barakacday degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ee soomaaliya waxay ahayd xoolo dhaqato abaarta halkaasi ka jirta ayay xoolaheedii ku weysay dhowaan ayay timid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay ka mid tahay qoysaska dhowaan helay boonada cuntada lagu qaato
oo ahaa qaxootiga usub hadda imaaday hadda boonadii waa nala siiyey ilaahay khayr allah idin sii intiina siisay in kalaba haddana guryaasha in nala siina idinka adin ka rajaynayna di ilaahay ilaaha boonooyinka raashin maan ku qaada boonadayda aniga 8 lo ah di ilaahay ilaaha walaalyaal waa mahadsantihiin waad mahadsantihiin haddana sii noo garab qabatan ee noo wadaan maan rabnaa haddana hoygii inaloo dhisan baa noo dhiman ilaahay wixii noo soo qaada waa inu idinka helnay walaalyaal noo dadaal waa noo dadaash waxaan ka saqay saako waan ka soo qahnay dad iska rafaasan ah hoolaalay baan ahayn beeraalay baan ahayn beerihii waa naga abaarsadeen hoolihii waa naga dhammaadeen marka saas aawideen usoo qahnay alxamdulilaahi rabbil aalamiin haddana waana soo dhaweyseen inaad haddana oo sidii waa noo wadaan noo kalkaalisaan baan rabnaa oo wilkii horemaan haysina boona hadda boona nala siiyey dana waxaan rabnaa inay oo noo dhiman aa noo dhimaastirtaan aan doonayna ilaahay waa saasaa halkeena
marka boonada lagu siiyey ee loogu talagalay inaad raashinka aad ku qaadato maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga
maasha allah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay idinka rajaynayna waan ku faraxsannahay waana ku noolaan niyaddaaba noo dhisantay horaan maana haysanin hadda boonada waan helnay nolosheena inay wax ka bedelanteen rajaynayna wixii noo laabana idinka maan iga rajaynayna walaalyaal inaana garab qabataan guryaasha hooyga noo dhistaan nolosheena wax ka bedeshaan aan u baahnaa
aadan rino aadan wuxuu ka soo barakacay degmada saako qoyskiisa waa 16 ruux wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen wuxuu ahaa beereley wuxuu v o u sheegay sababta uu u yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab inay tahay markuu abaarta awgeed uusan tabcanin beerihii uu ku tiirsanaa gaajo awgeedna ay sababtay inuu ka soo barakaca halkaasi isagoo sheegay inuu dhowaan helay boonadii markii uu raashinka uu ku soo qaatayna wax badan ay iska bedeshay nolosha qoyskiisa
hadi ilaahay amaga tuman iyoonay lix qoys waay idris 20 cal oo saako ilaa meelasan ku imaadi waan saadataan gaari dameer yalaha guri owlaada saadax qaadi isku 20 dhagta nafsakiito oo iyo gaajaha ka dhamaay faday musluun leh ilaahay wali hool jiraadaan wali kale ilaahay maasho rewal biha siyaana interka kooyu hootiga tuman iyoonay ilaahay ma sagaal belood yaki joogna ka 20 hadda ilaa darad muddo dhow ya boorana sii ilaahay maasho re boornadaasi haddeena sii yakene moysini ilaahay maasho le saadatan hadda may fadaan in boorada ka bacdisheena kaar agnane ka daro ilaahay maasho re taasa ilaahay ma iyo hay'ad ya islaaciya muhiimad ee dalki dubinta ruuyan ku baahna
halkeed ka soo qaxday dhibaato oo soo qaxay samahay
taa haa dhibaato aan ka soo qaxay dad oo xoolo dhagatay oo beerta abatay waxaanay beertiyaano abaarsati hoolagan oo dhamaadeen irin iyo walu ee dhagajarnay hooyeen oo tirtirmeen ilaahay maasho re wal una qaado waayni madig gaaji iyo waa bani dilaa owlaada ba macnaa hunguru la soo heen madaasa gaari dameer oo walaalaha ku tuugi yasiila ka qaadi saasaanta ka kooyin dameero birsho bilataa khidmadeen laan ku tabay dameerko ilaa meenta balaga kooyo saqraad iyo naftisheenen inta dhabba oo ardayn hanay qobadi
marka boonada markii lagu siiyey maxay ka bedeshay noloshaada
aa boonada madina si maanta na raashin ka soo qaadani si hor waa dhaamini ilaa alxamdulillaah mahad ishukri aan ku hayna saasa yirtay
marka boonada saaka maxaad ku soo qaadan
boonada saaka misgi iyo digir yaa soo qaadani haa si horaan ka nool aan is haddii horta raabtin taagna tan raabta nolol fiican ah haddii ma nool tan ku fiicanna ilaahay ku fadaan ilaahay ma isoo xulay guriga ma haysan wal algorob ee bukiya liyaal la jire waxaan baad ee haddii guriyaalka fuulaan wal muslimiin lay la ku tooyay dadkaasiye rimay fadaan in guriyaal neeto in aawi sulfiyaan aftiisa sulfi ma haysan ku beerta tan aftiisa ma haysan barkata ma haysan wal muslimiin la ku hahalay la ku tooyay iyo asan dadkeena la sadagaysan intaana dhabaato ida ninka teeganta
muumina mayu usmaan dadeedu waa 18 sano jir qoyskeedu wuxuu ka kooban yahay 9 ruux waxay ka soo barakacday tuulada geed cajuuse oo ka tirsan degmada saako waxay v o u sheegtay abaaro ka jira halkaasi ay keentay in xoolihii ay ku waayeen sidoo kalena gargaar aysan helin maadaama halka ay ku sugan yihiin ee al-shabaab maamulan waxay intaasi ku dartay in sidoo kale caqabado ay kala kulmeen maleeshiyaadka al-shabaab sida in cunto yar iyo xoolo yar oo soo haray ay markaasi ay ku qasbeen qaar ka mid ah xoolahaasi iyo waliba cuntadaas yar ee u soo hadhay inay bixiyaan taasina ay keentay bay tiri inaan ka soo barakacno halkaas nolol la u soo raadsano xariihan qaxootiga ee dhadhab
gaajihan dilli hafaadaha ka noolaan dameero inaan u sii dhatay oo dhatahan oo kaleede dameer kooka ku indi naftayba gaariga ii sheeni gaajin lay waan ha weeni ma waka hada inta migi ku in hafaad isaar tarikinan shabaga boonada nanasi boonada hunguri nanasi may fadaane anti boonada kaadani ku bedel yayu an ku qosdo gohoti maridi fidi nuno hoonayo fado hayna
maxay ta marka dhibaato saaka uga soo
qaad saako dabaatada ku kubadni dabaati ku kubadni saako ha banni atma joon hani diri fadi gaari ka koyni musugna ku toogi hafaad isaar hari inta ka koyni hada may fadayu an ku qosdo hayna anti nanano ayo boono wayna si ka noorani anti nanano ayo may fadaane nini wiinayo mugna nasiyo musqulna nasiyo war kast gohoti haysada nasiyo fadaan
marka xoolahi aad qan jirtay saako marka joogta awad
abaaran ama ay tahay ora naf xariinkii nin ku moodi ha goorisna ha saarsarnay jidka ka marsni sida ma aha walaa kaleedo dabaata hoogle anta bani qofsatii migi koyni naftay mi shagaa ko si u leey ngudo oo sar e balaanla in shagaashi balaanti hobla lebood booraso ad kooyas gaaj in ama ay tahay yu an nin ku daanto fado hayn sida ma aha yaagad aadati ar shabaab aad hoogti a shabaab aad aadati heera hadaan dam ariisa na dali oo ariiki yoon ku hoogi hirinaay ku doomidi ariitay hadda kan ka jeest anta oo kan ninka dambaytay dambaraw joohin haa waxa nin diibinana day maydi baan anoo ba joohin haa meeda gaaji hanii diib ar shabaab ninka maam haa beeraha noofan nin may abuura artay dad hada lanki hoogi dabaatadeeda ku wiinta
waxa sidoo kale kamid qoysaska la siiyay bonooyinka cuntada lagu qaato Cali Ibrahim Ibrahim tulada Hassan Guri ee duuleedka degmada Saako ayuu ka soo barakacay
tulada Hassan Guri Saako meel leh ka soo imaaday meel oo neeyte Hassan Guri ilay tahay ku duuleed yahay ku kooy hadii la dawladda beero leeyahay wal hawle lahay hawlayna oo dhamaadeen beerna waran oo badeedii hadii la dawladda ma oo gohortig dhidhaab heesheen bartaan la saarnay lama sanab dhidhaab roogni walaalaanu ka dhabaato ni alxamdulillaah hada maalan oo dhaw yaa wal booneena nasi hada kasto meel oo gohortig dhidhaab wal raashin ku gaado bilaawni hadii la dawladda ma aanu baahna gargaar aan baahna beero yawaara yeen ku badeedii hawlana dhamaadeen meel uun gidaalay annaga oo beera taawadaan iyo hawli lahaadaan heejee waayni hadii la dawladda ma yaa kale fariirni
marka boonada lagu siiyay maxaad ku soo qaadatay
boonada la siiyay hadii la dawladda heemdo iyo anga loosay wari atmo uji ilaa war raashin ee moordee iyo saliida saabuun la haysay
marka boonada intaad helin ka hor ka waran nolosha qoyskaaga
maya nolosha qoyska aanu isku liidnaa ibraan wal dhar ah dhadhagdee iyo wal muslimiintaas seen la ka noolay mooshi wal nololay malayn xireedan in lango uryaan la isku haylan oo shaga israayna mahayn hafidas kroog hadba hafidas kroog tete intaas dhabaatada ne
marka dhimaanaysa xiradan qaxootiga E48 saako kasoo barakacaysay maxaa lagu sheegay xiradan
if walan link sheeg malee adduu kordhe maanantii oo ifitri la raaya markoy usku kurori adeen Soomaaliya ilaahay dowlad amarshi adag aan qoy beerta abooy walaal laksisi ka deegaana niday gali meeli beertana fool bay inday waad way SSMI imkin roona niday gali taas ku nagade walan ka dheegi malee asku baxsan nasiibsadeen
marka horan maadaama aad kamid ahayd qaxootiga yimid xirada qaxootiga ifalabo sanadii 2011 ka abaarihii aad ka ay Soomaaliya ka jiray maxay tahay sababta aad dib ugu laabtay Soomaaliya hadana dib aad ugu soo laabtay xariiqa qaxootiga ee dhadhab
maayaasay lambeedii ka nool lehay magaaladii waa ila SSMI oo shii shaqam kasaan walan ka noolado way haani oo raashin kale SSMI aan fa waayeen gadaalaan nagade in beerta wada hoolo lahaado iska day hoolagina horey ba in ku leedan beertina hadan hay aan fa waayti hal kulli walay oo nay tuu hay'adda kingnagaas ee kingroon uga wadaas ku arihaas alaabmi baxna sebaas ku tabay
kuwaasina waxay ahaayeen Faadumo Cabdi Ibrahim Aadan Reyno Aadan Muumina Mayo Usmaan iyo Cali Ibrahim Ibrahim waxayna kamid ahaayeen qoysaskii dhawaan hay'adda UN hasaaray siisay bonooyinka cuntada lagu qaato waxayna barnaamijka caweyska dhadhaaba VOA oo waramayeen waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib markii la siiyay bonooyinkaasi adigistiil waxaad nagala socotaan barnaamijka toddobaadle ee caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub oo soo kordhisay VOA-da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaan Axmed Salas oo istuudiyaha ay ula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maasanad axmed nurigol adigistiil waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad naga dhigaysanaysaan warbaahinta VOA si toosna idinkaga imaanaya xariiqa dhadhaab ee dalka Kenya magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku waheyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka iyo caqabadaha burburka qoysaska qaxootiga ah ee ka jira xeryaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka sababa inuu bato khilaafka u dhexeeya qoysaska ku nool xeryaha dhadhaab balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka sida aan la socono dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku nool xaalado adag oo dhinaca nolosha ah iyadoo ay aada u yar yihiin fursadaha shaqo ee ka jira xeryaha taas oo dhalinyaro badan oo wax ka bartay dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka gelisay xanuuno nafsiyan ah oo ay ka dhaxleen duruufaha ku xeeran shaqo la'aanta iyo xasilloon darada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya maadaama waqti dheer da'yartan qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha dhadhaab rajo weyn ay ka qabaan nabad ka saldhigata dalkooda hooyo Cabdishaq Diyaale Cabdi oo kalkaaliye caafimaad oo bartay xanuunada maskaxda ku dhaco wuxuu sheegay in dhalinyarada qaxootiga ah saameyn badan xanuunadaasi ay ku yeesheen maadaama cariiriga dhinaca nolosha ay ku nool yihiin ay ka dhaxleen xanuuno kala duwan ugu horeyn Cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya sida tan
magacayga waxaa la dhahaa Cabdirasaaq Diyaale waxaan kasoo shaqeeyey ama aan khibrad u leeyahay qeybta caafimaadka dhimirka waad ku mahadsan tihiin v o a marka dhibaatooyinka ma aragta ka jiro ee arrimaha bulshada ama ma aragta xanuunada dhimirka ah ama waxyaabaha dhibaatooyinku keenayo sida tacliinta oo hoos u dhacday buufiskii oo ma aragta seena gabaabsi noqday oon hor aan u soconin dadkii muddo dheer rajo sugayaal noqdeen maciishadii ma aragtaa oo kor isku shareertay wadamadii ma aragtaa dadkii ay kasoo qaxeen oo ayagana ma aragtaa xalalkoodii aan natiijo wanaagsan kasoo soconin
Cabdirasaaq sawir guud waxaa naga siisaa xanuunkan dhimirka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee waqtiga dheer qaxootiga ahaa
horta xanuunyada dhimirka ku dhaco waa badan yihiin waxaa ka mid ah iskizofreniaha bipolar mood disorderga ama xanuun kale oo isagana la dhaho depression waxaa kaleto oo badanaa uu ku badan yahay dadka ma aragtaa traumatic ku dhacay ama dhacdooyinka ma aragtaa soo jireenka ah sida ma aragtaa wadankii oo burburay qof wadankiisa burburay qof ma aragtaa aan hor u socod aan lahayn shilalka oo kaleto ku dhacay baa ma aragtaa uu ku badan yahay marka taqaatiirta way la tacaalaan oo daawo ayuu leeyahay oo dajinayso laakiin daawo qofka ma aragtaa inuu la noolaado waayo ma ahan daawo sida ma aragtaa xanuunka TB-da ama xanuunada kale ee infection-ka ah in la daaweeyo uu ku bogsanayo
in waa tahay Diyaale waxaan la soconaa in dhalinyarada xanuunkan la nool ay ku soo badanayeen xeryaha sanadihii tagay waxaa kaloo jirto in dabcan falal dil ah ama isdadalada xeryaha ay ka dhaceen bal haddii aad dhibaatadan ka jirto gudaha xeryaha iyo xanuunkan saameynta isku leeyihiin aad noo sharaxdo
horta dabcan dhalinyarada waxaa waaye waa opportunistiga yacni fursad ahaan bay u helaan xanuunkan inuu ku dhaco waayo waxay fursad ugu noqdeen dadku waa qaxooti shaqa abuurka waa yaraaday tacliinta hoos bay u dhacday kaysas badan baa ka dhacay halkan dhalinyaradii nolosha adduunka marka ay daawdaan mase ay la socdaan meesha ay ku nool yihiin waxay u arkaan meel zero ground ah eber ah baabaha ayay u arkaan waayo tayadii wadankoodii ama kor u kici hadda soomaalida masalan marka aan dhahno waxaa wadankii oo isla qabsigii sii badan ahaayo natiijo aan kasoo soconin qof yacni qarannimo weligiis aan arkin oo qarannimo wax loogu qabanin niyajab baa ku imaanayo waxaa kale oo jirta qofku inuu ma aragtaa meelo kale u shaqo doonto ayaa cindigiisa soo gelayso tii oo uusan u awoodin inuu wadadi maro ayadana way u keenaysaa xanuunki waxaa kaloo ma aragtaa u keenaa muqaadaraad oo dhalinyaradii la dirso kaysas badan oo ma aragtaa marka daldalaad ah ayaa qaryada aan ku noolnahay ee kaamka hadda sida aan ognahay ilaa 2020 intaan ka warqabo ilaa 75 soo gaarayaan. Waxaa sabab u ah qofkii oo xanuunki la soo dirsay goobta caafimaadka aan la keenaynin, mise bulshadii ayba u lahaynba aqoon in xanuunadaneeda lala tacaali karo oo daawooyin hoos u dhiga oo qofkaasi bulshada uu kula noolaan karo la siinayo inaysan jirin ay bulshadii ka warqabin. Inkastoo laakiin loo sheegay haddana biliif ahaan mise aaminitaan waxa bulshada ay rumaysan tahay, qofkan hadduu isla hadlo soomaalida dabcan badanaa waxay dhahdaa hebel jin baa ku dhacay. Waxyaabihii marka maxaa sabab u ahaa isma weydinayaan dadki. Qofku marka waxaa laga yaabaa isagana marka go-aankiisu iska gaaray, go-aankiisa maxaa waaye noloshan halkan bay ku dhigtee ayada maxaad ka nooshahay ayuu qofki isdhahayaa. Marka
waa tahay in lamiinan caafimaadka wacyigelin ballaaran oo bulshada loogu sheegayo in dadka xanuunkaas la nool lagu suxiro goobaha caafimaadka ma samaysaan?
Haa, waan sameynaa. Goobaha caafimaadka dhahayada u xilsaaran xaafad walba waxaa ku qoran daryeelo caafimaad, balse bulshadii waxaa waaye maana yacni waxaa jirtaa waxyaaba ma aragtaa ay aaminsan yihiin bulshada.
Dhaqankiio ka xoog badan,
dhaqankiya yacni ka xoog batay. Masalan waxaa tusaale ku ah dadkii way imaanayaan meesha goobta caafimaad ayagoo isle ka soo wardoon. Qofkii taqdafku soo iskaga caafimaad qabo aad u leedahay maanta hadda dhalinyarada oo kaleto, qof masalan waxaa arkaysaa dhalinyaradii actifka ahaa waxqabadkeedii oo haddana baafin lasoo dhex dhigaayo gurubyada dhalinyarada ee ku sheekaystay qaryada la dhigaayo hebel baa maqan. Hadda sanadkan aan ku jirno 2022 ilaa 5 kiis way dhacday oo hataa maamooyin ku jiraan, hooyooyinka ku jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdirashaq Digaale oo ahaa martida todobaadka oo igu waramayay xeryaha dadaab. Xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya waxaa ku soo badanaya muranada iyo khilaafada u dhexeeya lamaanayaasha qaxootiga ah iyadoo xafiisyada ku shaqada leh xalinta arrimaha qoyska ay barnaamijka u xaqiijiyeen in karataga lamaanaha ay aada ugu badan yihiin gudaha xeryaha, taas oo la sheegay in dhaqaale xumada iyo sicir bararka ka jira gudaha xeryaha ay kaalin weyn ay ku leeyihiin. Sheekh Iidle Aadan Jid Haye oo ka mid ah culimada xeryaha ayaa caweyska dhaab ugu waramay sida ay u xaliyaan murnada iyo khilaafyada u dhexeeya qoysaska qaxootiga ah.
Waxaan ka mid ahay culimada udiinka u xilsaaran xagga sharciga islaamka oo ah maxkamadaha xalinta khilaafaadka qoysaska. Horta kiisaska qoyska aad bay u fara badan yihiin. Waxaan u maleynayaa hadda sanadkan gabagaboobahay markaan fiiriyey bugoga anaga maalin hore markaan fiiriyey ilaa 150 kiis camal baan hadda u maraynayaa inta khusuumo macnaha ku magacaaban inay yihiin. Khusuumooyinkaas ilaa 200 camal way gaarayaan, bar sida way u badan yihiinna waa la xaliyaa oo xal baan ka gaarnaa. Waxa ugu fara badan marka waxa weeyaan oo na soo gaaro qaybta xagga khilaafaadka zawjeenka weye, waxaana soo gaaro qaybtaasoo ku saabsan ama furitaan isfahan waa adiga macnaha qoyska dhexdiisa ah.
Dhibaatada ugu badan ee arrimahaas ay la xiriiraan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah arrinta ayada dhaqaale xumo ka jirto, qaxootiyaalka ka jirto, xarooyinka qaxootiga ka jirto. Sida runta ah waxaa fara badan xagga furitaanka ayaa badan, xagga furitaanka ayaa aada u fara badan. Waxaa macnaha sababo fara badan way keenayaan, laba ciladood bay keenayaan. Cilada horta midda ugu weyn waa dhaqaale daro, tan labaadna waxa weeye wax sabar la yiraahdo ayaa meesha ka maqan. Adduunka hore waa la sabri jiray, gabdhaha way sabri jireen, raggana dulqaad buu lahaan jiray, gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen. Hadda labada dhinacba wax dulqaad ahoo jira ma lahan. Hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka, aad iyo aad waxa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan.
Furinka ama karataga lamaanaha waxaa ka dhasha dhibaatooyin saameyn ku yeesha mustaqbalka caruurta ay dhaleen waalidiinta kala tagtay, waxaana inta badan caruurta la dhibtooda hooyooyinka, iyadoo inta badan mas-uuliyadda ubadkaasina ay dusha u ritaan dumarka qaxootiga ah. Xawe Cabdiqaadir Axmed waa hooyo lagu furay 3 caruur ah, waxay ka warramaysaa dhibaatada ay ka dhacashay, nooshii ka burburtay, iyo habka ay u korisho caruurteeda.
أنا عرورتي إذا أنا لي وفري وإن أنا سينجل كان لا هاي سينجل ماذا كان لا هو صدق إن وحنا ندري ما علاس بدن وندري ما يهوي بدن أو إلى دري ما يسق برول عليه إلى دري ما إفك إني كنوا ليهن إيجوان مرك أدبي أدبي إن علاس تاعي أنا حنون بدن تاعي وحياه عن دري ما هو حكم إذا مرك الصع علاسي إياه عن دري ما أمن حنون دري ما أمباهي إيه دري ما أمحلان عن دري ما هري هيك عن فيريا ما نأرك وحيه حاويه
waxay wax dhaqaalaha ururta lagu siiyo oo aabahood ama aan waalidinta kala ma jiraan
aan nolosha cabsalaano aan arinta ayada aadan ka jawaabo waxa Soomaali caadu waa cabsalaano hadii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan aabuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii la isku sheego kama naxo oo ma jecelo oo mar rabo hooyada oo furay sida uga tagay iyo noloshiisana uga go'aamiyay walaalada inuu uga tago uusan baahidooda ogeyn uusan buqtadooda ogeyn uusan aradkooda ogeyn uusan noloshooda ogeyn marka hooyaha iyadoo baa rafaado laba maanba marka isku garabtaa la hooyada in ilmaheedi tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka aniga hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa aad baanan u dhibtoonaaya wax i daryeelay waxi og inay dhintay ee noolihiin ma jirto maanta marka waxyaabaha ugu badan muraalka ilmaha ka dhimanayo ku arinta ugu horeysa waa ilmaha dhibka ay dareemayaan
waa hagaag Soomaalida ayaa leh dhaqan xoog badan oo saldhig u ahaa bixinta gabdhaha kaas oo dhaqanyaqaankii hore ay aaminsan yihiin in difaac adag oo uu ahaa kala taga lamaanaha maadaama dumarka laga bixin jiray xoolo fara badan iyadoona goobta gabadha lagu bixiyo ay ahayd madal ballaaran sulb xirsha ashkar waa dhaqanyaqaan ku xeel dheer arrimaha qoyska waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid arrimaha guurka iyo saameynta laga dhaxlay
haddii aan ka hadlo dhaqankii hore waxaa lagu balan jiray in wiilku gabadha sidii dhaqanka ahayd uu u soo maro dhaqankaas muxuu yahay markii uu soo marayo wuxuu ahaa wiilka iyo qoyska uu ka dhashay ugaaskiisa ama odaygiisa ama aabihi ama ehelkiisa oo wada socda oo wiilkii la socdo ayaa waxay u imaan jireen reerkii gabadhu ka dhalatay ehelkeedii odageedii nabadoonkeedii aabaheed iyo ehelkeedii
gogol ballaaran oo dabcan ka reeraysan
ha walla wala farisan jiray geed weyn baa la gulan jiray waa la sooriyan jiray waa loo xulqan jiray halka meeshaasa horta gabadha lagu bixin jiray ayadoon lagu xirin wax shuruud ah waxaa la bixin jiray geel soconaya baa horta gabadha laga bixin jiray gabadha iyada ah waxay ahayd boqorad boqor oo guursaday reerkaasi inuu burburo hawo lagama qabo haddii ay dhacayso inuu burburayana waxaa ka tashanaya mustaqbalka haddii labada qof ay wada ahaan way oo calafkoodu inuu soo kala dhumaado ilaahay u qoro
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena arrimaha qoyska oo aan ugu hadalnay barnaamijkeena caawa aan mikrofonka ku celiyo saaxiibkay axmed yogol oo barnaamijka la daadiyay
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka Thank you.